Sláva Isusu Christu, drogí radioslucháči, drogí bratia i sestry, vyslúchajte передачу «Biblijný pohľad» i сьогодні ми поговоримо про певний спосіб молитви Божим Словом, а зокрема про лекцію дивіна. І спробуємо на конкретних прикладах, на конкретних медитаціях застосувати цей спосіб молитви Святим Писанням. Сам вираз «лекція дивіна» означає «Боже читання». І сліди цього способу, цього методу сягають вже юдаїзму, Старого Завіту, також перших століть християнства. Але таке методичне опрацювання цього способу біблійної молитви завдячуємо монахам-картузам з аббатства Grand Chartreuse. Отож, Гвіго II в одному із своїх творів «Scala Claustralium», тобто «Дорога досконалості» або «Шлях досконалості», описує чотири способи, чотири етапи біблійної молитви. Перший етап – це «Lectio». Ми уважно читаємо даний текст, декілька разів читаємо, можемо прочитати його вголос, щоби також самі могли почути те, що читаємо. Другий етап називається медитаціо, тобто роздуми. Роздумуємо, що цей текст говорить конкретно на нашу життєву ситуацію. Як це Боже Слово, яке ми читаємо, здійснилося в Ісусі Христі, і як це Боже Слово здійснюється конкретно в житті кожного з нас. Третій етап – орацію, тобто молитва. Це є відповідь на прочитане слово. Під час цього етапу молимося, дивимося, до якої молитви спонукає нас, спонукають нас дані роздуми. Це може бути молитва покаяння, прослави, подяки. Може Господь спонукати нас через слово до будь-якої молитви, до молитви в конкретних намірах, за конкретну особу. Якщо Господь показав нам, не знаю, якусь особу, якій ми не можемо пробачити, або маємо, є в конфлікті з тією особою, також можемо молитися за ту особу. І четвертий етап цього способу молитви біблійної, лекцію дивіна, називається контемпляціо, тобто споглядання. На цьому етапі більша активність вже є зі сторони Бога, ніж з нашої сторони. Іншими словами, можемо його назвати як таке тривання, своєрідне тривання в Божій присутності, своєрідне тривання в Богові, який є присутній в своєму слові, який є присутній в нашому серці. Протягом багатьох століть цей спосіб молитви надихав багатьох християн, тому є чимось насправді чудовим практикувати лекцію дивіна не тільки богопосвяченим особам чи священикам, але також усім мирянам. Це допоможе молитися тими словами, тим словом, яке Господь щедро дає нам в своєму Святому Писанні. Яким чином потрібно підбирати тексти, згідно якого ключа потрібно читати? Напевно, читання не може бути хаотичним. Не можемо відкривати так, де нам заманеться просто, або так, не знаю, де відкриється, як то кажуть. Важливо, щоб читати Слово Боже за певним порядком. Таким порядком може бути літургічне читання, тобто читати ті тексти, які літургія на кожний день на святу месу готує для нас. Або можна вибрати, наприклад, якусь конкретну Євангелію від Матвія, чи від Марка, чи від Луки, чи від Йоанна, і медитувати, роздумувати над текстами, тримаючись саме цього порядку. Для певної зручності можу порадити для тих, які тільки розпочинають роздумувати над Святим Писанням, Розпочинати роздумувати над вчинками і над фактами з життя Ісуса. Не означає це, що мови Ісуса, повчання Ісуса чи притчі Ісуса є чимось менш важливим. Просто для початківців, для тих, хто розпочинають тільки роздуми над Святим Письмом, факти є більш такими промовними, більш промовляють. І можуть бути своєрідним таким стрибком в дальшу медитацію. Тому найближчій зустрічі пропоную помедитувати саме над фактами з життя Ісуса, а сьогодні конкретно розпочнемо першу медитацію. Вона буде з Євангелії від Матвія, 8 розділ, вірші від 1 до 4. Уважно прочитаємо згаданий текст. Коли ж Ісус сходив з гори, йшла слідом за ним сила народу. І приступив до нього прокажений, вклонився йому і мовить: «Господи, коли захочеш, зможеш мене очистити». Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи: «Хочу, очистися». І він негайно же очистився від прокази. Тоді Ісус промовив до нього: «Гляди, не кажи нікому, а йди покажися священникові, принеси дар, приписаний Мойсеєм, їм на свідоцтво». Перший вірш є певним таким вступом, можна сказати, в саму подію, впроваджує нас в саму подію. І дуже важливо під час читання затримуватися і задумуватися над кожним словом. Жодне слово в цьому тексті не є випадковим. Читаємо, що Ісус сходив з гори. І саме тоді прокажений до нього приступив і вклонився. Прокажений має відвагу приступити до когось, хто сходить. Коли хтось вміє зійти з висот, ті, що на низинах, не бояться до нього приступити. Про зійшестя Ісуса говорить святий Павло в посланні до Филип'ян, в 2 розділі від вірша 6. Про Сина Божого в цьому тексті читаємо так: «Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив, можемо також прочитати, принизив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини». Ісус прийняв умови людського існування, людського також нещастя, тому кожен бідолаха не боявся до нього приступити. Завдяки втіленню Сина Божого, завдяки тому, що він зійшов, кожен з нас може приступити до нього. І ми бачимо, що на перший погляд це слово «сходив» говорить лише про певний рух Ісуса, про те, що він зійшов з гори. Ну, звичайно, що з гори сходять, а не знаю, біжать чи стрибають з гори. Але коли ми глибше приглянемося до цього тексту, то побачимо, що він набагато далі сягає, ніж до такого звичайного сходження з гори. Можемо побачити в цьому тексті тайну втілення. Ця тайна втілення взагалі є серцем Писання. І завдяки тому, що Ісус зійшов, можна сказати, образно зійшов з висот свого божества, прийнявши постать слуги, постать людини, завдяки цьому навіть прокажений, кожний грішник може приступити до нього. Читаємо також, що коли Ісус сходив з гори, і йшла слідом за ним сила народу. Дослівно в грецькому тексті написано: «почали товаришувати йому натовп». Сходження Ісуса і тайна втілення не тільки дозволяють приступити грішнику до Ісуса, але також щось більше – дозволяють товаришувати Ісусові, наслідувати Ісуса. Тому що саме тайна втілення, тобто той факт, що Син Божий прийняв людську подобу, став людиною, дозволяє мені його наслідувати. Тому що я не можу стати Богом. Я не можу робити якихось божественних діл. Але завдяки тому, що Ісус став людиною, я можу його наслідувати. Я можу бути подібним до Ісуса, тому що Ісус став подібним до мене. Тому чимось надзвичайно важливим є відкривати для себе саме цю людську постать Ісуса. Звичайно, не ігноруючи при цьому факту, що Ісус є і Богом, і людиною, але дуже важливо, щоб ми бачили, що божество Ісуса відкривається і об'являється через Його людство, через Його людське життя. Зійшестя Ісуса дає можливість Йому товаришувати. Подумай хвилинку, в чому можеш бути зараз подібним до Ісуса? Якщо прокажений міг до Нього приступити, то чи є якась проказа, яка тобі заважає? Про прокаженого написано, що він приступив, поклонився і мовив. Звернімо увагу на послідовність цієї дії. Спочатку приступив, потім поклонився, а потім мовив. Не починай говорити до Господа, перш ніж не поклонишся Йому, перш ніж не приступиш, тобто не усвідомиш собі Його присутності. Не знаю, як ви, дорогі брати і сестри, а я інколи ловлю себе на такій думці, що або в такій ситуації, що починаю молитися, не усвідомлюючи собі присутності Бога. Починаю молитися механічно або автоматично, ну або так, з обов'язку. Погляньмо ще раз в текст. Приступив, поклонився і мовить. Написано, почав говорити, а потім поклонився і приступив. Почав кричати десь здалеку, потім приступив ближче і поклонився. Тільки спочатку приступив, поклонився і мовив. Свята Тереза Авільська в своїх повчаннях говорить, що молитися до Господа, не усвідомлюючи собі Його присутності, це так само, якби ходити по кімнаті і говорити сам з собою. Господи, коли захочеш, зможеш мене очистити. Багато моїх молитов містять оте «коли захочеш». Господи, коли захочеш. Це може бути вираз мого страху перед Богом, страху перед розчаруванням. А що, коли Бог не захоче вислухати мої молитви? Так, принаймні, оправдаю Його цими словами. Господи, якщо захочеш. Часто ці слова можуть бути так насправді виразом моєї недовіри, що я так насправді не вірю, що Бог хоче вислухати мою молитву. Або що Бог її вислухає. І боюся цього розчарування. І щоб забезпечити себе перед цим розчаруванням, я завжди додаю, Боже, якщо ти захочеш. Ісус відповідає сьогодні на всі твої сумніви. Хочу! Очистися! Напевно, я не хочу сказати, що Божа воля є чимось неістотним. Але здається мені, що аж надто часто ми під час наших молитв говоримо: не моя воля, Боже, хай буде, але Твоя. І нам здається, що ми дуже богословсько правильно молимося. Але здається мені, що цією фразою інколи ми маскуємо так насправді власний страх. Для прикладу хочу сказати, що Ісус тільки один раз так помолився за все своє служіння. І це було в Гециманському саду. В Євангеліях декілька разів написано про те, що Ісус молиться. Навіть написано, що Ісус повчає своїх учнів молитви. Але не написано, що Ісус кожного дня говорив: «Не моя воля, але хай Твоя буде, Отець». Тільки один раз вживаються ці слова Ісусом. Це було в дуже драматичній ситуації перед самими страстями, коли Ісус молиться в Гециманському саду. Переживає якусь внутрішню боротьбу, велике змагання – і прохає Отця про укріплення. Погляньмо в інших текстах, про наміри Бога. Які є, які в Бога наміри щодо нас? Чого насправді Господь прагне щодо нас? Щоб ми врешті-решт переконалися, що дійсно Господь хоче, щоб ми очистилися, що Господь хоче нашого благословення і нашого щастя. Отож, в книзі пророка Єремії, в розділі 29, в вірші 11, читаємо: «Бо я свідомий моїх щодо вас задумів». Слово Господнє. Задумів щастя, а не лиха, щоби забезпечити вам надійне майбуття. Пограймо, який чудовий текст. Можемо його виписати і десь приклеїти собі на двері або над ліжком, щоби ми врешті-решт переконалися, що Господь не є таким командосом, який тільки шукає, де би нас випробувати, який тільки хоче ускладнити нам якесь завдання, шукає чергових якихось завдань, спецоперацій. Ще раз хочу прочитати цей текст. Господь каже: «Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, слово Господнє, задумів щастя, а не лиха, щоби забезпечити вам надійне майбуття». Браті і сестри, як часто приходять в наші світлі побожні голови такі думки, що Господь прагне знову нас чимось випробувати? Мабуть, Господь нас випробовує. Щось нам не вдається, і відразу Господь нас випробовує. Це, мабуть, Господь випробовує мою віру. Як довго можна жити в такій напрузі? Здається, Господь себе вже ніяково почуває після таких підозр. Якби мене так підозрювали мої друзі, що я постійно хочу їх випробовувати, я не знаю, чи була б можлива моя дружба з ними. Можливо, сьогодні, під час цієї медитації, це слово когось доторкається і може спонукати вас таку молитву, щоби відректися від підозр щодо Бога про якісь невластиві заміри. Щоби перестати Господа підозрювати. Про заміри Бога щодо нас можемо також прочитати в Псалмі 37. В 3 вірші читаємо так: «Вповай на Господа і чини добро, щоб жити на землі і безпечним бути». Далі: «Втішайся в Господі, і Він сповнить тобі бажання твого серця». Якщо Господь буде твоєю радістю, то Господь не буде боятися виконувати прагнення твого серця, бо вони будуть Божими. «На Господа здай твою дорогу, вповай на Нього, і Він учинить, виведе як світло твою правду, і твоє право як полудень. Спокійний будь у Господі, надійся на Нього, не палай гнівом на того, кому щастить у дорозі, на людину, що лихо коїть. Лиши гнів, покинь пересердя, не палай гнівом, а то накоїш тільки лиха». Зверніть увагу, що в цьому тексті, в цьому псалмі, заміри Господа щодо нас також стосуються благословення, щоби полегшити нам життя, а не ускладнити. Псалміст запрошує нас довіряти Богові, і Він сповнить наші бажання, сповнить бажання нашого серця, виведе як світло правду і право як полудень. Чи цей текст дозволяє нас в чомусь сумніватися і в чомусь Господа підозрювати? Погляньмо також ще інший текст, з цим разом з Нового Завіту, конкретно з послання святого Павла Апостола до Филип'ян. Закінчуючи це послання, святий Павло говорить: «Я одержав усе і маю надто. Мені доволі всього, відколи я дістав від Епафродита вашу милостиню, пахущі солодки, жертву приємну, Богові вгодну. Зате мій Бог виповнить усі ваші потреби за багатством своїм у славі, у Христі Ісусі, а Богові, нашому Отцеві, слава на віки вічні. Амінь». Зверніть увагу, що Павло говорить до Филип'ян. «Зате мій Бог», Павло говорить про Бога, що це мій Бог, має якийсь такий особливий досвід і особистий Бога, «виповнить усі ваші потреби». Як виповнить? За багатством своїм. А ніхто з нас, мабуть, не сумнівається, що Господь дійсно Прибагатий. У славі, у Христі Ісусі. Це є наміри Бога щодо тебе. Хочу, очистися. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи: «Хочу, очистися». Перш ніж Ісус промовив «Хочу, очистися», він доторкнувся. Так, наче не дав закінчити слова прокаженого, кладучи вказівний палець йому на уста. Жест милосердя був швидший від його слів. Ісус ще не встиг сказати «Хочу, очистися», а вже встиг доторкнутися і зцілити прокаженого. Жести його любові випереджували навіть його слова. Спробуємо поглянути ще декілька моментів в цьому тексті. Бачимо певний страх і нерішучість прокаженого з однієї сторони, а з другої сторони бачимо любов, милосердя і рішучість Ісуса. Таку рішучість, що Ісус не встиг подумати, а вже встиг доторкнутися. А згідно закону Мойсея, не можна було доторкатися до прокаженого. Ісус навіть не спало ще це на думку, а вже встиг доторкнутися. Про дії прокаженого написано три слова. Приступив, вклонився і сказав. Про дії Ісуса також написано три слова. Простягнув, доторкнувся і сказав. Господь кожний твій крок йому назустріч поблагословить своїм кроком тобі назустріч. Дух, душа і тіло становлять інтегральну єдність в людині. Тому якийсь дефект в одній з цих сфер буде відображуватися в іншій. Наприклад, брати і сестри, коли в когось з вас не доведе Господи заболить зуб, то, мабуть, вам буде нелегко писати вірші. Погляньмо, біль, хай буде цей зубний біль, або головний біль, це є певний дефект, певна вада, яка стосується тіла, але вона відображається відразу на наших натхненнях, на нашому духові. Нам важко думати, вірші писати, співати і так далі. І навпаки, наприклад, хтось переживає якусь депресію, якісь духовне пригнічення, і не хочеться йому їсти, немає апетиту. І ми можемо запитатися, а що там, не знаю, шлунок людський має до депресії? Виявляється, що має. Певний дефект, певне враження, ураження духовної сфери відображається на тілі відразу. Таким чином можемо поглянути на тілесні хвороби, як на своєрідний символ хвороб духовних. Ну і пригляньмося в цьому світлі саме до прокази. Єврейський термін, який виражає проказу, звучить цара. Бути прокаженим, отримати хворобу шкіри, висипка. Також принизити когось, усмиритися. Арабське слово цараа означає взагалі кинути на землю, бути покірним, услужливим. І ця хвороба, проказа, одна з найважчих хвороб в біблійну епоху. Вона розпочиналася зсередини людського тіла і поступово знищувала весь організм. Ну і неважко помітити в цьому факті образ гріха, який розпочинається в серці, внутрі людському, а знищує все життя людини, також назовні. Книга Левіт присвячує весь 13-й розділ проказі, а 14-й розділ очищенню від прокази. Виявляється, ці проблеми були досить важливими і, можна сказати, досить загальними, стосувалися багатьох людей. В Левіт в 13-му розділі читаємо про різні види прокази, але є елементи спільні для всіх. Наприклад, в 13-му розділі вірші 8-му читаємо: «Болячка поширюється на все тіло». Тоді можна говорити про проказу, коли болячка поширюється на все тіло. Можемо побачити тут певний такий спільнотний аспект гріха. Гріх однієї людини доторкається і руйнує спільноту, містичне тіло Ісуса. В проказі видно здійснення одного важливого духовного правила. Все приховане стає явним. Погляньмо, за що, за які гріхи карою була проказа. Для цього потрібно відкрити книгу чисел, 12 розділ, і прочитаємо тут про певну подію. Марія ж з Аароном нарікали на Мойсея через жінку-кушійку, бо він взяв жінку-кушійку, і говорили: «Чи тільки ж до Мойсея промовляв Господь? Хіба й до нас не говорив він?» Господь почув те. З Мойсея ж був собі вельми тихий чоловік понад усіх людей на світі. Тож зараз і сказав Господь до Мойсея, Аарона та до Марії: «Вийдіть ви троє, йдіть до намету зборів». І вийшли вони троє. І зійшов Господь у хмарному стовпі, ставши коло входу в намет, і покликавши Аарона і Марію, і коли вони вийшли, обоє сказав: «Ось, слухайте мої слова. Якби хтось із вас та був пророком, я б Господь у видінні об'явився йому і в сні говорив із ним. Не так слуга мій Мойсей, а повіреник він у всьому моєму домі. Устами до уст розмовляю я з ним, і ясно, не загадками, і бачить він образ Господній. Як же ви посміли нарікати на Мойсея, на слугу мого?» І палаючи гнівом супроти них, відійшов Господь. Скоро ж хмара відступила від намету зборів, Марія зробилася білою, мов сніг від прокази. Обернувся Аарон до Марії, аж вона прокажена. Тож каже Аарон до Мойсея: «Пане мій, благаю тебе, не накладай на нас кару за гріх, що по-дурному вчинили ми. Молю тебе, нехай вона не буде, мов та мертва дитина, що вроджується на світ із напівзогнилим тілом». І закликав Мойсей до Господа словами: «Благаю тебе, Боже, уздорови її». Господь сказав Мойсеєві: «А що, якби її батько плюнув її у вічі? То чи не була б вона осоромлена на цілих 7 день? Тож нехай зачинять її на 7 день поза табором, а потім нехай приймуть назад до себе». І відокремили Марію на 7 днів за табором. Народ не вирушав у дорогу, аж поки вона не повернулася. Потім ж народ вирушив із Хацероту та й отаборився у Паран-пустині. Бачимо, що проказа в даному випадку була певною карою за гріх осудження. Те, що було приховане в серці Аарона і Міріам, Марії, сталося явне через проказу. І Біблія в декількох місцях натякає на те, що деякі наші приховані гріхи, які ми самі не хочемо побачити, можуть бути виявленими завдяки нашій проказі, завдяки чомусь, що ми самі побачимо. Зокрема, йдеться про гріх осудження тут. В посланні апостола Якова, в 3 розділі, є мова про гріхи язика. Ці гріхи, вони насправді є дуже рідкісними в наш час. Майже ніколи не зустрічаються. Ну, звичайно, я жартую зараз. Але спробуємо приглянутися до них. Трошки невигідні тексти маємо. Можливо, ці тексти для нас також є як певне відсепарування нас десь поза табір. Посланні апостола Якова в 3 розділі читаємо так: «Коли хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може загнуздати й усе тіло». Зверніть увагу, що гріхи засудження якимось чином тут пов'язані з гріхами тілесними. Тобто, гріхи засудження, які є прихованими в серці, можуть інколи виявлятися через гріхи тілесні. Наприклад, через паління цигарок, через алкоголь, наркотики, сексуальні гріхи. Ці гріхи видимі можуть бути таким натяком, можна сказати, таким сигналом, що в серці, в нас, є гріх осудження. Так як проказа була видимим знаком осудження, яке Мір'ям і Аарон мали в своєму серці. Тому, брати і сестри, дуже важливо, щоб ми не баналізували і не легковажили цього гріха. Тому що він може нам вилізти боком. Погляньмо на ще один аспект прокази. Особа хвора на проказу була відіслана зі спільноти. відсепарована. Для чого потрібна була така терапія? В історичному значенні цього тексту, мабуть, йдеться про те, щоб хворобою не заразилися інші. Але що це означає в духовному плані? Так як ми це бачили на прикладі Міріам і Аарона, проказа є наслідком усудження. Єврейська мова цей гріх усудження виражає двома словами – «лашон гара», тобто «злий язик». А осудження, в свою чергу, є наслідком гордості – «гавхут галев», тобто такого возношення серця свого. Коли хтось грішить такими гріхами, потрібно було показати йому його місце. Так трактують цей фрагмент раввіністичні коментарі. Тобто, відділити особу від спільноти, щоб вона, будучи наодинці з собою і з Господом, позбулася потреби порівнювати себе з іншими. Потреби критикувати інших. Коли хтось побуде трохи на самоті, починає сумувати за іншими навіть. Починає по-іншому дивитися на інших. Тобто, поліпшення стосунку до себе самого зцілить моє відношення до інших. Ось таку мудру терапію пропонує нам П'ятикнижжя Мойсея. Пригляньмося також до процесу очищення, а цей процес описаний в книзі Левіт в 14 розділі від 1 по 9 вірш. Той, хто мав очиститися, мав з собою принести пару живих і чистих пташок, кедрового дерева, кармазину та ісопу. Потім священик звелить зарізати пташку над живою водою і вмочить все разом в крові цієї пташки, бризне 7 раз на того, хто мав очиститися від прокази, і об'явить його чистим. А живу пташку випустить на волю в поле. Ось такий ритуал потрібно було зробити під час цього процесу очищення. Для чого бралися усі ці предмети? Яку духовну вартість представляє для нас цей текст? Спробуймо знову ж таки звернутися до єврейської традиції, до єврейських коментарів. Мідраш Танхума говорить так. Ти був великим, гордим, як кедр. Ерез. А як зараз себе відчуваєш? Як ісоп. Езов. Ісоп – це була трава, а кедр – це величне дерево. Тобто весь цей обряд мав також на меті показати коріння, джерело цієї прокази, щоб, побачивши корінь гріха, я більше до нього не повертався, щоб правда, яку я побачив про себе, мене визволила. Цей обряд очищення – це чинність, яка виявляла правду про людину. Глиняна посудина, над якою потрібно було зарізати пташку – людська природа. Святий Павло говорить, що скарб ми носимо в глиняних посудинах. В зарізаній пташці можемо побачити символ смерті Ісуса, а пташка, яку випустили на волю – образ нового життя в Святому Дусі. Щоб я відчув свободу такого життя, Ісус віддав своє життя. Одна пташка була випущена на волю, але одна була принесена в жертву. Щоб я відчув життя в свободі дітей Божих, Син Божий приніс себе в жертву на Христі. Нехай цей текст, ці роздуми спонукають нас поставу вдячності Ісусові, також показують для нас самих джерело нашої прокази. І насправді нехай ці слова будуть нашим визволенням. Слава Ісусу Христу! З вами був отець Роман Лаба.